слухаєте програму «Голос надії».
Згідно з повістю минулих літ, ще до хрещення Русі Володимиром мало місце випробування різних вірувань. 986 року до князя Володимира прибули посли від волських болгар, які запропонували йому перейти в іслам. Посли з Риму, які запропонували підкоритися римському престолу. Хазарські юдеї, які запропонували прийняти юдаїзм. І посол з Візантії. Кожен з них описав свої переваги прийняття їхньої віри. Зрештою, Володимир зробив вибір на користь християнства за грецьким обрядом.
Більшість істориків і релігієзнавців сходяться на тому, що ця історія схожа на легенду, оскільки християнство у той час було доволі поширеною релігією на Русі. Прийняття Володимиром саме візантійського християнства як державної релігії мало політичні та економічні мотиви. Очевидно, що певну роль зіграла також форма православної літургії, яка була для слов'янського менталітету ближчою, ніж ісламський суджуд або католицька меса.
Безперечно, християнське богослужіння бере початок від богослужіння юдейського. Утім, тут є певна плутанина, оскільки в юдаїзмі було, так би мовити, два види богослужінь. Це, звісно, храмові обряди та церемонії, які звершуються тільки священниками та левітами з роду Аарона, які навчалися цьому з дитинства, і прості богослужіння в синагогах – спів, молитва, читання та тлумачення Святого Письма, у яких брали участь усі.
У Новому Завіті, у книзі «Дії апостолів» і посланнях, ми бачимо, що хоч перші християни в Єрусалимі приходили в храм, щоб помолитися, їхні зібрання за формою та змістом були такими самими, як і в синагозі. Однак незабаром церкви почали сприймати не просто як місця зібрання для молитви та проповіді, але як храми, в яких відбувається спасіння людини у таїнстві літургії. Поступово відбулися зміни, пов'язані з виникненням права відпускати гріхи та Євхаристії, як безкровної жертви, яку приносить священник.
Бог звелів збудувати святилище для вирішення проблеми гріха. На землі був тільки один храм. Заборонялося будувати декілька храмів, тому що один Бог і одне вчення про Бога. Люди приходили в храм, щоб зустрітися з Господом. Людина, яка згрішила, проводила жертву до входу в святилище. Вона визнавала свої гріхи, покладаючи руки на голову жертви. Гріхи символічно переносилися на невинну жертву, яка помирала за гріхи винної людини. Це було наглядною ілюстрацією того, що буде принесена істинна жертва за гріхи усього людства – непорочний Син Божий.
Христос своїм служінням і жертовною смертю виконав цю частину закону Мойсея. Своїм життям та смертю Ісус скасував систему жертвоприношень у храмі. Коли Він помер на хресті, то завіса у храмі роздерлася надвоє. Це був кінець церемоніальної системи жертвоприношень. Прообраз зустрівся з образом. Після смерті та воскресіння Христа не потрібно було уже постійно приносити жертви за гріх, тому що уже принесена була досконала жертва непорочного Сина Божого.
Уже зникла необхідність у принесенні щоденних жертв, чергах священників, і уже немає сенсу у храмовому служінні на землі. Істинна жертва принесена, Христос воскрес, Він перебуває на небі в істинному храмі для заступницького служіння перед Богом. Храмове служіння і жертви тільки вказували на майбутню досконалу жертву. Бог встановив храмове служіння для кращого розуміння плану спасіння, щоб люди знали, як здійснюється спасіння грішника.
Ісус є тим, хто не має потреби щодня, як первосвященники, приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріх народу, бо Він це зробив один раз, принісши самого себе. Отакого потрібно було нам первосвященника, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Христос став єдиним істинним первосвященником, котрий увійшов у небесний храм, щоб стояти там перед Богом.
Якщо храм втратив своє значення в Новому Завіті, то чому апостоли збиралися після воскресіння Христа в храмі?
Віруючі після воскресіння Христа навчали в храмі, збиралися для служіння по домах, у синагогах проповідували юдеям і язичникам, були відомі домашні церкви. Таким чином церквою, як місцем зібрань, стали будинки віруючих і синагоги, а храмом стали особистості віруючих людей. «Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас?» – запитує апостол Павло. Грецьке слово «еклесія», перекладене українською мовою як «церква», означає просто «зібрання», а не будівлю чи храм. «Бо де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них», – говорить Господь. Зібрання віруючих для молитви, дослідження Біблії та спілкування можна назвати церквою.
Апостоли прийшли в храм для проповіді про славне воскресіння Ісуса Христа. Вони благовістили всім, хто прийшов на Пасху в Єрусалим, про Спасителя, про Його життя, славний подвиг на Христі. Апостоли вказували на виконання старозавітних пророцтв про істинну жертву. Це викликало протест з боку невірних священників, які розуміли, що приходить кінець їхній діяльності, адже справжня жертва вже принесена, а істинний храм знаходиться на небі.
Згадаймо розмову Христа з самарянкою біля криниці. Каже жінка йому: «Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися». Промовив Ісус до неї: «Жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві, але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників». Ісус сказав, що після виконання обрядової частини закону настане час, коли істинні шукачі Бога будуть поклонятися Йому в дусі та істині. Поклонятися в істині означає досліджувати та дотримуватися принципів Слова Божого, тому що Слово Боже є істина.
Богослужіння перших християн складалися із загальних та особистих співів і прославлень, проповіді, служіння добровільних дарів, дослідження Святого Письма та молитов. Кожний, хто приходив на зібрання, співав на славу Божу, ретельно досліджував Святе Письмо, слухав проповідь, молився і мав можливість підтримувати Божу справу своїми дарами та десятинами. Християни відходять від форми храмового служіння. Вони уже не приносять жертви, але приносять жертви своїх уст.
Також християни звершували урочисті служіння Євхаристії, тобто причастя, за повелінням Ісуса Христа. На відміну від театралізованого та гамірного служіння язичників своїм богам, християни поклонялися невидимому Богу в простоті та істині. Справжнє богослужіння було позбавлене помпезності, грандіозності та складної архітектури будівель. Християни знали, що головне – це дотримання Божих заповідей, відвідування зібрань, допомога ближнім та покаяння. Люди добре розуміли кожну частину богослужіння, центром якого була проповідь.
На жаль, починаючи з 4 століття, коли християнство стало державною релігією Риму, акцент змістився з простого богослужіння проповіді на грандіозне видовище. Будуються величні храми, призначаються священники, які зодягаються в ошатний одяг. Проповідь відходить на другий план. Це трапилося через те, що християни хотіли привести якомога більше язичників до Христа. Цей компроміс призвів до сумних наслідків. Замість того, щоб привести язичників до Бога і залучити до скромного служіння проповіді, самі християни зблизилися з язичницькою формою богослужіння.
Шановні слухачі, якщо у вас є питання щодо цієї теми, ви можете дзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
Можна впевнено сказати, що сучасна традиційна християнська літургія – це поєднання храмового служіння Старого Завіту і язичницьких містерій, які церква набувала у процесі свого поширення. У служіння проникли різноманітні вчення, з'явилися складні обряди, які більшість парафіян не розуміло. У християнському богослужінні утвердилися молитви за померлих, молитви померлим праведникам, ангелам. Усі ці обряди проникли в християнство завдяки компромісу з язичництвом. Біблія ніколи такому не навчала.
Основою новозавітного вчення про богослужіння безумовно є відповідь Христа жінці-самарянці. Вона запитала, як і де слід поклонятися істинному живому Богові? Ісус відповів їй, що поклонятися потрібно не тільки в храмі або на горі, де поклонялися самаряни, але все життя християнина має бути поклонінням Отцеві в Дусі та істині. Центром богослужіння стає проповідь Євангелія. І таким має бути і богослужіння, і життя віруючих людей, християн Нового Заповіту.
Шановні слухачі, Школа Біблії завжди має для вас добрі новини. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36, Голос Надії. Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички. До наступної зустрічі!